din informații bezpet în business. Znači, standardite za bezbednostna informacijite i za plaćanje so kartički, ja naglasuvat važnost na bezbednostna na informacijite vo moderno to vrijeme na brzi transakciji i криминалци во времето на напредната технологија. Кога некој би употребил некои чувствителни информации за потрошувачот нелегално, тоа би било сериозна штета на потрошувачот и на крајот со тоа би го оштетиле и вашиот бизнис исто така. Значи, безбедните информации се клучна компонента на многу барања на стандардите за безбедност на информациите при плаќање со картици. Потрошувачите сега очекуваат одредено ниво на безбедност пред да ви доверат некакви информации. Како што се повеќе и повеќе криминални действија достигнуваат до јавноста, потрошувачите стануваат се посвесни и поштедливи во однос на тоа како да ги чуваат нивните информации. Ако тие не можат да му веруваат на нивниот продавач дека ќе ги чува нивните информации, тие тогаш тоа ќе си го направат самите и едноставно тоа ќе значи дека потрошувачите нема да ги даваат тие информации што се за нив осетливи. Меѓутоа сето тоа не е добро за било кој бизнис. Главните принципи на информатичката безбедност се состојат од одржување на доверливоста и интегритетот. Доверливоста значи дека ако еден потрошувач ви доверил чувствителни информации вас, вие мора да сторите се што е можно да ги заштитите. Ова значи дека тоа не е опција. За многу трансакции мора да се користат лични информации. Како трговец, вие не смеете да дозволите неовластен пристап од било кого, а без оглед на тоа дали станува збор за ненамерно или намерно доаѓање до информациите. Интегритетот на системот се однесува на бизниси кои што не дозволуваат никакви неовластени лица да креираат, модифицираат или бришат било какви осетливи информации. Губењето на интегритетот може да се појави во различни форми. Криминални активности, несакани действија, преку неправилни предвидувања или вируси, или па некои други програми. Стандардот за безбедни информации при плаќање со картички беше направен за да им помогне на трговците да достигнат задоволително ниво на безбедност на информациите и безбедни бизниси. Секоја компанија која што чува, емитува или процесира обработува кредитни информации од кредитни картички, треба да биде спремна на известен ризик од казни. Има 12 барања кај овие стандарди и секоја од нив допринесува на интегритетот на вашиот сигурносен информационен систем. Вие најпрво почнувате со инсталација на firewall или ѕид кој што ќе го контролира сообраќајот, кој што може да влезе во вашиот систем. Вие исто така треба да ги смените пасвордите или шифрите кои што ви се доставени од купувачите, односно од оние кои што ви ги добавиле компјутерите, кои што доаѓаат како дефолт на вашиот систем. Наредно да се заштити е податоците на лицето кое што ја има картичката. Безбедноста на информацијата може да зависи од силна енкрипција или силно шифрирање. Ова вклучува енкрипција на податоци ставени на вашиот систем, како и податоците кои што се во транзит. Потоа, за да се заштитите од вируси и други програми кои што напаѓаат, треба да имате најнов антивирус софтвер и да користите и одржувате сигурносни системи и апликации. Пристапот до овие критични податоци мора исто така да биде строго контролиран. Ова значи дека луѓето кои што имаат потреба од бизнис треба да имаат пристап и секое лице кое што има пристап мора да има единствен ID или корисничко име кое што им е нив доделено. Физичкиот пристап мора исто така да биде ограничен, така што криминалците не можат да си заминат со тврди копии или хардвер. Обележувањето или логирањето, процедурите треба така исто така да бидат имплементирани на овој начин. Во случај вашата информација да биде откриена, вие можете да откриете како тоа беше направено и да ги поправите или да воспоставите правилни процедури за да се реши овој проблем. И сите овие процедури исто така треба да бидат редовно тестирани и апдейтувани. Откако сето ова ќе биде наместено, значи вие сте во ред со овие стандарди. Меѓутоа се уште морате да одржувате една политика каде што ќе ја поддржувате информатичката безбедност. Со други зборови, за да го одржувате интегритетот и доверливоста на личните информации, мора да решите или да одберете правилни стратегии кои што ќе обезбедат дека секој во вашата компанија ги знае и ги разбира нивните одговорности во однос на чувањето на информациите.